1. novembrī sāksiet darbu kā Eiropas komisijas viceprezidents ar atbildības jomu Eiro un sociālais dialogs. Vai jums ir skaidri jūsu pienākumi, ko jūs īsti darīsiet?
Jā, nu vispirms es tomēr gribētu pateikt paldies visiem tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas atbalstīja jauno Eiropas komisijas sastāvu. Mēs redzam, ka tam bija pārliecinoši Eiropas parlamenta vairākuma atbalsts un tas, protams, uzliek Eiropas komisijai par pienākumu risināt tos jautājumus, kas Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir aktuāli. Un, ja runājam konkrēti par manas atbildības jomiem, tad pirmām kārtām tā ir ekonomiskā izaugsme un jauna darba vieta radīšana. Un caur ekonomisko izaugsmi arī Eiropas Savienības sociālo problēmu risināšana.
Bet tas ir visai plašs darba lauks 1. novembrī. Vai jums ir skaidrs, pie kā jūs īsti ķersieties? Kas būs tas pirmais darbs?
Jā, nu, ja runājam par tādiem pirmajiem darbiem, viņi varbūt ir nedaudz tehniski, bet līdz decembra vidum ir jāpārskata Eiropas Savienības makroekonomiskās uzraudzības regulas, saucamā 6-paka un 2-paka. Tāpat turpinās Eiropas semestris, tātad ir jāizvērtē dalību valstu budžeta projekti. Varbūt nu, tādas plašākas publiskas diskusijas notiek tieši par Francijas un Itālijas budžeta projektiem, bet nu, īstenībā diskusijas notiek arī ar citām valstīm. Un paralēli novembra laikā es uzskatu, ka man noteikti jāsatiekās arī ar jauno Latvijas valdību, lai pārunātu gatavošanos Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā.
Jā, runājot par Franciju, kurai šobrīd ir liels problēmas ar budžeta deficītu un ekonomikas izaugsmas lietām, interesanti, ka viens no komisāriem, ar kuriem jūs ļoti cieši strādāsiet, tieši ir no Francijas bijušais finanšu ministrs Pierre Moscovici, kurš atbildēs par finansēm, ekonomiku un nodokļiem. Un jāteic, ka Francijas presē jūs jau piemin, kā Moscovici virsuzraugu, bet tur ir jūtama caur tāda ironija. Kā jūs strādāsiet ar Moscovici un kā jūs varētu atbildēt uz šo franču skepsi par to, ka nu, jūs zināmā mērā pakļautībā būs Francijas bijušais finanšu ministrs?
Nu, redzies, šis jau jautājums nav tikai par Dombrovskiju un Moscovici. Tas jautājums ir plašāks, jo šis jaunā Eiropas komisijas struktūra, kur viceprezidentiem ir iedalīta koordinējušā loma, protams, tā ir jauna struktūra, lielā mērā vērst uz to, lai nodrošinātu labāku sadarbību starp dažādiem Eiropas komisijas dienestiem, ar dažādiem Eiropas komisāriem. Un par to bija daudz jautājumu arī Eiropas parlamentā, arī noklausīšanās laikā, kā precīzi šī sadarbība notiks, kādi ir šie nu, koordinācijas instrumenti, kas ir viceprezidenta rokās, kā tad precīzi notiks Eiropas komisāra darbs. Un es ceru vismaz uz daļu no šiem jautājumiem arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Junker kungs ir sniedzis savas atbildes, kā viņš redz šo jauno struktūru, ja vēlreiz uzsver. Tas nav jautājums tikai par vienu viceprezidentu un vienu komisāru. Īstenībā tas ir daudz plašāks jautājums par viciem viceprezidentiem, kuriem ir šī koordinēšanas loma.
Jūsu portfeļa nosaukums būs ir Eiro un sociālais dialogs. Un esam pie mums studijā bija Eiroparlamenta deputāte Iveta Griguli, kur teica, ka tieši sociālais dialogs būs jūsu lielākā problēma, jo jūs esat zināms kā taupības piekritējs, bet tas bieži vien un vienmēr jāteic noteikti uz sociālo jautājumu un labklājības rēķina. Kā jūs šo sociālo dialogu iedomājaties un kā jūs to risināsiet?
Nu, redziet, viens no iemesliem, kāpēc mums arī Latvijā izdevās pārvarēt finanšu ekonomiskie krīze bez nu, saucamā sociālā sprādziena, bija tas, ka mums bija funkcionējošs sociālais dialogs, ka mēs arī no valdības puses runājām ar sociālajiem partneriem, ar citiem sadarbības partneriem un pie sarunu galdu meklējām risinājumus tām problēmām, kas bija valstī. Līdz ar to es gribētu teikt, ka man tomēr tieši jautājumā par sociālo dialogu ir pietiekami nopietna pieredze ļoti smagos apstākļos, kaut kas, ko no savas puses ir uzsvēruši arī paši sociālie partneri. Arī tagad es jau vēl gatavojoties uzņemties šos jaunos darba pienākumus, es ticies ar Eiropas līmeņa sociālajiem partneriem. Arī mēs sākam jau pārrunāt konkrētas priekšlikumus, kā mēs viņus tiešāk varēsim iesaistīt šīs Eiropas Savienības makroekonomiskās pārvaldības lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to es uzskatu, ka sociālo dialogu mēs tiešām varēsim stiprināt arī Eiropas Savienības līmenī. Un faktiski šis mana portfeļa uzdevums lielā mērā ir koordinēt Eiropas Savienības ekonomiskās un finanšu politikas no vienas puses ar sociālajām un nodarbinātības politikām no otras puses, pārliecinoties, ka abas šīs puses ir balansā. Un ja mēs nodrošinām ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi, ka tās augļus sajūt arī pēc iespējas vairāk Eiropas iedzīvotāji.
Pirmais, kad mēs jūs satikām tikko pēc Eiropas komisijas apstiprināšanas, jūs teicāt, ka divi lielākie uzdevumi ir ekonomika, drošība, tie ir tie apstākļi, kādos Eiropas komisijā tagad būs jāstrādā, un jūs minējāt šo vienu no ekonomikas risinājumiem jautājumiem bezdarbu. Cik jūs reāli redzat, šajos 5 nākamajos gados tiešām izdosies samazināt bezdarbu?
Redziet, bezdarba jautājums ir tiešākā mērā saistīts ar to, cik strauju ekonomisko izaugsmi izdosies nodrošināt Eiropas Savienībā. Runājot par šo ekonomisko izaugsmi, tur ir vilkni priekšlikumu, kurus var risināt gan attiecībā uz Eiropas Savienības iekšējā tirgu stiprināšanu, gan attiecībā uz zinātni un inovācijām, tad papildus investīcijām zinātnē un inovācijām, tā skaitās ar šo investīciju paketu, ko gatavo jaunā Eiropas komisija, gan administratīvās slogas samazināšana, starptautiskās tirdzniecības veicināšana un faktiski tieši caur ekonomikas izaugsmi mēs arī varam panākt tādu stabilu bezdarba samazināšanos. Protams, paralēli ir lietas, kas ir jārisina arī sociālajā pusē, un tāpēc no Eiropas Savienības puses ir uzsākta šī jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, lai cīnīties tieši ar jaunatnes bezdarbu, kas ir liela problēma daudzās Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Latviju. Ir citas aktivitātes, kuras ir iespējams finansēt caur Eiropas sociālo fondu, tā skaitā attiecībā uz aktīvajām nodarbinātības pasākumiem, tātad, lai veicinātu pēc iespējas plašāku jauniešu un arī citu cilvēku iesaisti un atgriešanos darba tirgū. Tā kā pamatā, protams, ir ekonomiskā izaugsme, bet ir virkni jautājumi, kas ir jārisina jau tagad ar sociālo atbalstu mehānismiem.
Drošība bija otra lieta, ko jūs minējāt. Jūs to domājat Ukrainas-Krievijas krīzes kontekstā?
Pirmkārt, protams, šajā Ukrainas-Krievijas krīzes kontekstā, bet arī plašāk mēs redzam, cik nestabila situācija ir tuvojos austrumos. Mēs redzam šo pašu tā saucamās islāma valsts ekspansiju, līdz ar to tie ir ļoti daudz jautājumu, kuros Eiropas Savienībai arī ir jāiesaistās un jāmēģina nodrošināt stabilitāti.
Jau pieminētais atbildības portfelis Eiro, sociālais dialogs Eiro. Vai jūs plānojat, ka nākamajos 5 gados jums būs iespēja uzņemt kādu valsti Eirozonā?
Tieši tā, jau 1. janvārī mēs uzņemsim Eirozonā Lietuvu.
Bet pēc Lietuvas?
Redzēt, pēc Lietuvas acīm redzot būs zināma pauze, ja mēs runājam par Eirozonas paplašināšanos, jo lai dalību valsts varētu pievienoties Eirozonai, tai sākumā ir jāpievienojās valūtas kursa mehānismam 2. Un pašreiz mēs redzam, ka neviena no tām valstīm, kas potenciāli varētu pievienoties Eirozonai, valūtas kursa mehānismā 2 nav iestājusies. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados nekādas Eirozonas paplašināšanās nebūs, jo sākumā valstī jāiestājas valūtas kursa mehānismā 2, jābūt tajā vismaz 2 gadus, pakāpeniski fiksējot savu valūtas kursu pret eiro un pierādot, ka arī ar fiksētu valūtas kursu valsts spēj nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, kā tā ir nodefinēta Maastrichtas kritērijos. Un tikai pēc tam valsts var tikt uzņemta Eirozonā. Un pat cik pašreiz nevienas valsts nav valūtas kursa mehānismā 2, tad varētu teikt, ka tuvākos 3 gadus pilnīgi noteikti nekādu paplašināšanās nenotiks, bet nav arī pašreiz tāda indikācija, ka, piemēram, nākamā gada sākuma kādas valstis stātos valūtas kursa mehānismā 2, līdz ar to tas nozīmē, ka tas varētu būt arī vairāk gadus un nav izslēgts, ka faktiski šo 5 gadu laikā vienīgā valsts, ko mēs uzņemsim, būs Lietuva. Es, protams, priecāšos, ja tas būs savādāk, ja tomēr arī citas valsts nāks un pievienosies valūtas kursu mehānismam divu potenciāli kļūstot tātad par eirozonas dalību valstīm, bet nu pašreiz tādas pārliecības par to nav.
Vai jūsu kabinets ir gatavs? Proti, vai ir zinām cilvēki, kas strādās jūsu kabinetā?
Jā, nu darbs pie kabineta izveides turpinās. Faktiski, es domāju, lielākā daļa no šiem jautājumiem tiks atrisināti nākošās nedēļas laikā. Ten es gribētu teikt, ka es sauktu jau konkrētus uzvārdus tikai tad, kad ir saņemts pilnīgi skaidrs apliecinājums no šiem cilvēkiem, ka viņi būs kabinetā un arī visi citi jautājumi ir atrisināti. Pagaidām varu pateikt, ka kabinetu vadīs Tanīli Lahti, kas pašreiz ir Eiropas komisijas viceprezidenta Jirkī Katainen kabineta vadītājs, un mums tam bija arī Olī Rēna kabinetā, līdz ar to cilvēks ar pieredzi tieši šajos ekonomikas un finanšu jautājumos un tieši ar pieredzi attiecīgo komisāru vai Eiropas komisijas viceprezidentu kabinetos, kurš tādā veidā, es domāju, spēs nodrošināt arī zinām pēctecību tai politikai, kas tiek īstenota.
Vai jūs kabinetā strādā Saeimas deputāts Ins Dāderis, par kuru bija liela rezonance arī Latvijā, tādajā dodot vietu Savitai Abotiņai Saeimā, kurā ir nebija tik pozitīvs rezultāts vēlēšanās?
Redziet, par šo jautājumu ir bijis ļoti daudz spekulāciju. Pats Dādera kungs, mēs zinām, šīs spekulācijas ir noraidījis, un man pēdējā laikā arī nav bijuši nekādas konkrētas sarunas par šo jautājumu.
Ir skaidrs, ka šeit komisāri ir pirmām kārtām Eiropas cilvēki, komisāriem jāatbild ir par visu Eiropas Savienību, bet nav noslēpums arī, ka no komisāriem prasa arī nacionālo valstu interešu aizstāvēšanu. Kādā veidā jūs iestāsieties, aizstāvēsiet Latvijas intereses un kā saglabāsiet sēkni ar Latviju?
Protams, tātad Eiropas komisāra uzdevums ir strādāt visas Eiropas Savienības interesēs, bet tas nenozīmē, ka Eiropas komisāriem būtu jāizmirst tā dalība valsts, kas viņus ir deleģējis, un es domāju, konkrēti Latvijas gadījumā man būs iespēja izstrādāt šos koordinācijas mehānismus ar Latviju, sadarbības mehānismus saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā. 1. Janvāra tad sākās Latvijas prezidentūra. Es domāju, tā ir laba iespēja jau no paša sākuma nodrošināt tādu ciešu sadarbību un koordināciju un pēc tam to turpināt.